Nú, í þetta sinni þegar að Oddný og fleiri að fara til grasa, þá hvílar það sig á garðinum. Og Oddný segir að það hefur runnið, sér hefur runnið blundur á brá og segaði dreymt, en draumurinn hefur verið leiðinlegur. Hún sagði segaði dreymt að torfan sem að fólki sat á, hún hefur runnið í hendingskasti með allan hópin niður í klukkukil. Þetta fannst Oddný í heitinni ekki einleiki. En svo er það mörgum áru seinna. Að þeir eru þarna í fjallgöngum hausttíma, Björn föðurbróður minn og Stefán Bendingsson frændi minn, faðir Ragnars, sem nú er bóndi Skaftafelli og þeirra bræðra. Og þegar að þeir koma þarna á garðinn, Það var snemma morguns og voru að bíða eftir frekari birtu, yrði betur söðljóst, þá tillaði sér niður á garðinn. Þá heyra þeir sagt dimmri röddu niður í gilinu, Bjössi, Steppi. Og þetta er engin skröksaga, það er að segja, þeir sögðu frá þessu. Hvað það hefur verið sennum hefur heyrst, Hvað það hefur verið sem þeir eru að hýrt þarna, já það vil ég einhvern getum að leiða. En frásögnun er sönn. Allt er þetta sett í samband við skessunnar og eitthvað óhreint í klukkugil.